kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ibang ulat naman po sa usapin ng superannuation, mas kaunti ang makukuwang super ng mga magreretirong Australianong migrante na mula sa mga non-English speaking background kumpara sa mga English speaking na Australiano. Ito po ay ayon sa pananaliksik ng Association of Super Funds Australia. Narito ang detalye ng ulat ni Tom Stainer at Alex Anifantis na isinalin sa wikang Filipino. Lumabas sa bagong ulat na mas kaunti ang makukuhang superannuation ng mga magre-retirong 2.7 milyong mga Australianong migrante, partikular ang mula sa non-English speaking background na nagtatrabaho sa bansa kumpara sa kabuuan ng populasyon. Sa ulat ng Association of Super Funds Australia o ASFA, disbentaha ang mga kababaihang mahigit sa edad 55 anyos. Ayon sa Australian Taxation Office o ATO, bagamat tumaas ang super funds ng mga nasabing migrante, hindi sila nangangalahati sa kinikita ng mga English-speaking na Australiano. Ito ang paliwanag ni Mary Delahunty, CEO ng ASFA.
For the non-English-speaking background cohort, there's a number of things that could be contributing to that. Firstly, we find people are often overrepresented in a gig economy work. And that gig economy work and its relationship to super is a little complicated. We'd like to see, you know, a closer relationship, more money that's earned that would attract superannuation rights over time.
Lumabas sa datos na ang mga kalalakihang mahigit 55 anyos pataas ay may average superannuation balance na $315,000, kung saan national average ay nasa $420,000. Mas mababa naman ang makukuha ng mga kababaihan na nasa parehong age group na may $240,000 sa kanilang retirement savings. Tinanong ng SBS ang ilang mga Australiano tungkol sa kanilang pananaw tungkol sa super, at karamihan sa kanila ay nagsabing napakahalaga ng superannuation.
Superannuation is your nest, golden nest when you retire. So you have something that you can be able to rely on for your lifetime once you are already out of work.
Ilan sa mga pangunahing dahilan sa lumalaking gap ng superannuation funds sa pagitan ng mga English at non-English Australians ay dahil nagtrabaho ang mga migrante sa Australia nang mas matanda na sila. Isa pang dahilan ay marami din sa kanila ang may mababang sahod na trabaho. Pinaliwanag ni Professor Susan Thorpe mula sa University of Sydney na ilan din sa kanila ay kadalasan pang pinagsasamantalahan ng kanilang taga-empleyo.
People can sometimes be unaware of the obligations of their employers to pay superannuation. And even though that's a legal obligation, there is still a substantial amount of underpayment and failure to pay superannuation. And I would expect that people from non-English speaking backgrounds perhaps that are an informational disadvantage in that situation as well.
Upang maiwasang maubusan ng pera sa pagtanda, may mga inirekomendang paraan ang ASFA. Una dito ay pataasan ang tinatawag na Low Income Superannuation Tax Offset. Ito ang paliwanag ni Mary Delahunty ng ASFA.
We think that should be lifted and changed slightly because that's basically the offset that means you're not paying more tax in your super than outside of your super. And we'll find that non-English speaking background people will be overrepresented in that cohort. If we change that particular provision, it will affect the retirement savings of around 200,000 people.
Ang pagpapalakas ng low-income super tax offset ay laking tulong sa isang 35 anyos na babaeng plano magretiro sa edad na 67 anyos na kumikita ng $44,000 kada taon. Mula sa $293,000 ay maaaring umakyat sa $336,000 ang super nito. Kasabay nito, sinabi din ng ASFA, may iba pang paraan upang mapabuti ang sitwasyon ng mga kababaihan at iba pang migrante. Pinuri din ni Ms. Delahunty ang plano ng pamahalaan na magkaroon ng super sa paid parental leave.
We've seen the introduction of the government superannuation on paid parental leave, which is a great outcome for most people in the population and also for people who are of a non-English speaking background. it really helps to add back into superannuation accounts that sort of financial disadvantage that comes of taking time out of the workforce.
E like, e share, and comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.